Вітаю, з вами Святлана Колмак. Ну а сьогоднішній випуск ми присвятили історії Білоруського радіо. І сьогодні наша розмова про перший музичний радіотеатр. Музиканти, які працювали на білоруському радіо у 30-ті роки, допомагали редакції музичних передач створити цікаві, насичені по змісті програми. Головним у роботі редакція лічила у першу чергу музично-освітницьку діяльність. Для уділу у радіоконцертах запрошалися лепші співаки і музиканти нашої країни і амаль усі совєтські виконавці, які гастролювали у Білорусі. Менавіта у гэты час паўстає питання об створенні редакції музичних передач на Белорусским радио. И у 1928 годе я и головным редактором, те, как у той час эта посада называлась, директором музычного отдела, становится выпускник класса композиции музычного техникума Исаак Любан. Новому керовнику довелось починать усе, как кажуть, с нуля. У той час на радио еще не было властных выконавцев и штатных коллективов. Любан здолел хутко отшукать добрых помощников и объединил вокруг музычной редакции выконавцев-энтузиастов. Успоминами делится один из первых дикторов белорусского радио Владимир Юревич.
Мне хочется вспомнить такого энтузиаста этой справы, ведомого белорусского композитора, песенника в основном Исаака Исааковича Любана. И он представал человеком именовито таким неурымсливым, вельми отдаденным своей справе. По сутности, он был одиным музычным и мастацким керуником радио на самом початку его існавання. Коллективов никаких не было еще. Існавали разрозненные актеры, в основном те выкладчики музычного техникума, те головным чином студенты этого музычного техникума. И он сам рассказывал потом, что литерально на улице сустракал ведомого ему музыканта, те пианиста, те балалаечника, те гитариста, скрипача, и вел его в студию, и тут же отбывалась импровизация альбо целого концерту, альбо музычной сторонки.
Рост виконавчого майстерства музичних колективів радіокомітета, популярність симфонічних концертів, цікавість до музики широких кол громадськості примусили редакцію музичних передач Білоруського радіо шукати нові форми вещання. І таким відкриттям став радіотеатр. Він відкрився 11 сакавіка 1935 года концертом лекцій «Композитори про Італію і Іспанію». У гэтый вечер на сцені і у эфіры Беларускага радыё гучалі творы Глінкі і Чайкоўскага.
Thank you.
Вядучым таго самага першага канцэрта быў дыктар беларускага радыё Уладзімір Юрэвіч.
Падказалі, што вот ёсць клуб харчавікоў на вуліцы Інтэрнацыянальнай. Там хорошая кінозал, давайце мы абсталюем радыётэатр. Адкрытую студыю, у якую прыходзілі б слухачы і глядачы, разам задавальнялі свае эстэтычныя патрэбы. Радыёфанічны такі пульт быў, дзе былі падведзены 2-3 мікрафоны. Вот усё было багацце таго часу. Калі ў нас адкрыўся радыётэатр, на якой выступалі аркестр, хор, цэлыя мантажы опер перадаваліся, тады это быў такі асноўны лозунг далучэння да культуры. І такім чынам народнае такое музычнае асветніцтва, яно сапраўды было вельмі даходлівым да кожнага. Заўсёды залы былі поўныя мінскай сур'ёзнай публікі, якая любіла сур'ёзнае мастацтва. Я далучыўся да музыкі дзякуючы радыё. Вышэйшай акадэміі музычнай я сабе не ўяўляю, чым радыё.
Такім чынам радыётэатр пачаў працаваць у самым вялікім у горадзе клубе харчавікоў. Некалькі разоў на тыдзень яго залу запаўнялі рабочыя, служачыя, выкладчыкі, студэнты і ваенныя. Праграмы канцэртаў былі самыя разнастайныя. Гучалі оперы, сімфанічная і эстрадная музыка. Гэта былі канцэрты лекцыі, канцэрты віктарыны, канцэрты па заяўках. Напрыклад, канцэрты віктарыны праходзілі такім чынам. Выконваўся які-небудзь інструментальны твор вядомага кампазітара, вядучы праграмы звяртаўся да слухачоў з пытаннем – хто аўтар музыкі. Пачуўшы адказ, ён працягваў задаваць новыя пытанні. Паступова ахвотнікаў адказваць станавілася ўсё менш і менш. І калі заставалася 3-4 чалавекі, іх запрашалі на сцэну. Пасля гэтага вызначаўся самы дасведчаны ў музыцы слухач, і яму ўручаліся сувеніры. Важнай падзеяй у музычным жыцці Беларусі было першае выкананне ў радыётэатры вакальна-сімфанічнай паэмы Мікалая Аладава «Над ракой Арэ» на словы Янкі Купалы. Вось як успамінае той вечар былы артыст сімфанічнага аркестра радыёкамітэта, заслужаны дзеяч культуры БССР Дмітрый Жураўлёў. Год запісу 1975.
Своеасаблівы, урачысты настрой і выканаўцаў, і публікі панаваў на канцэрце. І прычынай гэтаму было тое, што сярод слухачоў знаходзіўся сам народны паэт, словы якога і далі жыццё аладаўскай вакальна-сімфанічнай паэме. Мы доўга і старанна рыхтавалі яе пад кіраўніцтвам аўтара музыкі. І ўсім нам не цярпелася даведацца, як жа паставяцца слухачы да нашай працы і музыкі новага твора. І галоўнае, як успрыне яе аўтар тэкста. Але вось канцэрт пачаўся, і я ўбачыў у першым радзе знаёмую постаць Янкі Купалы з нязменным кійком у руках. У час выканання яго твар мяняўся, услед за музыкай, адлюстроўваючы пачуцці паэта. З цікавасцю ўспрымалі музыку і слухачы, неаднаразова перапыняючы выкананне гарачымі апладысментамі. Thank you.
Пачатак 1937 года у работе радыётэатра быў знаменаваны яшчэ адной падзеяй – пастаноўкай сіламі салістаў, хору і сімфанічнага аркестра радыё оперы «Вяселля Фігара» Моцарта. Вось што пісала пра гэтую падзею газета «Лім» ад 21 красавіка. Гарачаму прыёму спектакля багата садзейнічаў аркестр беларускага радыёкамітэта, які немало папрацаваў і тонка перадаў празрыстую музычную тканіну партытуры Моцарта. Дарэчы, гэта быў апошні канцэрт радыётэатра, бо праз тыдзень, 25 красавіка 1937 года, адбылося ўрачыстае адкрыццё Беларускай дзяржаўнай філармоніі, першай у рэспубліцы прафесійнай канцэртнай арганізацыі. З пачаткам яе работы радыётэатр спыніў сваю дзейнасць, таму што рэдакцыя музычнага вяшчання перадала філармоніі сімфанічны аркестр, хор, ансамбль цымбалістаў, струнны квартэт і вялікую групу салістаў. Так скончылася цэлая эпоха ў даваеннай гісторыі беларускага музычнага радыёвяшчання. Мы перагарнулі старонку гісторыі вяшчання беларускага радыё, якое і да гэтага дня застаецца сябрам і спадарожнікам многіх беларусаў. Яно трансліруе самую лепшую музыку, выдатную літаратуру і драматургію, і да сённяшняга дня застаецца настаўнікам і выхавацелем.